Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Už zajtra si volíme našich nových poslancov a poslanky do Európskeho parlamentu. Sú to pre nás už piate európske voľby. Čo je to vlastne Európsky parlament? Ako funguje a na čo všetko má dosah? Aký vplyv v ňom majú poslanci a poslankyne zo Slovenska? Kto sa tam môže dostať a kto môže europoslancov voliť? Ako sa práca v Európskom parlamente líši od tej v národných a domovských štátoch a ich parlamentoch? No a ako sa bude Európsky parlament vyvíjať ďalej? Dostane viac právomocí? Vedia to národné štáty nejakým spôsobom ovplyvňovať? O tom všetko majú v ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu s expertom na európske veci aj vydavateľom portálu Euraktiv.sk Radovanom Gajstom. Rado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Máme moratórium, nebudeme sa venovať žiadnym stranickým veciam ani ničomu podobnému. Na druhej strane je to príjemná príležitosť si zopakovať, o čom je vlastne Európsky parlament, čo vlastne zajtra budeme voliť a čo tým ovplyvňujeme v celej Európskej únii. No tak najprv taký veľmi kratučký akoby predvolebný servis, Rado, ak dovolíte. Volíme teda zajtra na Slovensku 15 europoslancov?
15. Naposledy to bolo 14, teraz je to 15.
Lebo?
Lebo sa upravili pomery, ktoré majú členské krajiny, alebo pomery poslancov, ktoré sú určené pre jednotlivé členské krajiny, takže Slovensko dostalo o jedného europoslanca viac.
Rozumiem. Naposledy sme volili vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 24. To znamená, že vždy volíme na 5-ročné obdobie europoslancov?
Sú to 5-ročné obdobia. Nikdy sa zatiaľ nestalo, že by to obdobie bolo z nejakého dôvodu skrátené ani. To funguje trochu inak ako na národnej úrovni.
Rozumiem. Ako vôbec vyzerá to hlasovanie v európskych voľbách, čo sa týka postupu do miestnosti, výberu, ja neviem toho, čo chceme voliť? Aké sú tam pravidlá?
Sú to štandardné voľby, volíte politickú stranu, akurát na tej kandidátnej listine maximálne 15 ľudí, pretože máte iba 15 mandátov za Slovensko, kružkujete preferenčné hlasy, 2 maximálne. Čiže z tohto pohľadu sú to štandardné voľby. Ak zakružkujete viac preferenčných hlasov, stále platí ten
volebný listok
pre stranu, ale preferenčné hlasy už potom nie sú platné.
Častokrát sa ľudia pýtajú na to, nemôžem, ak teda mám k dispozícii 2 preferenčné kružky, zakružkovať kandidáta z jednej volebnej kandidátky a z druhej volebnej kandidátky a potom to všetko hodím spolu v obálke.
Nemôžete, tak ako v národných voľbách nemôžete ani tu nemôžete, volíte politickú stranu predovšetkým.
Rozumiem. No, volíme v krajine, v ktorej máme trvalý pobyt. Zachytil som prípadne v Česku dokonca z pohľadu, ak tam sú slovenskí občania, aj keď majú prechodný?
Áno, môžu. Samozrejme museli požiadať o zápis do zoznamu voličov.
Rozumiem. A to znamená, že aj keď som cudzinec, ale mám trvalé bydlisko, povedzme na Slovensku, cudzinec samozrejme z európskych krajín, z krajín Európskej 27, tak budem voliť čo? Toho svojho zástupcu za svoju domovskú krajinu? Alebo toho, v ktorej mám ten prechodný pobyt?
No, v tomto prípade volíte v tej krajine a volíte z tých politických strán, ktoré kandidujú v krajine. Niektoré krajiny, tie, ktoré umožňujú voľbu na diaľku, čo Slovensku nie je, tak môžete voliť na diaľku.
Hej? Aha, rozumiem.
Za svojich kandidátov.
Na Slovensku toto ale neplatí. Dobre, tak ja už len dodám, že platí to, že tak ako pri iných voľbách, sobota od 7. do 22. sú otvorené volebné miestnosti, sú to volebné miestnosti, ktoré poznáme zväčša pri voľbách akýchkoľvek, akéhokoľvek druhu na Slovensku. No a čo ešte k tomu dôležité povedať, ak sme si vybali voličský preukaz, vybavili dopredu, tak môžeme voliť kdekoľvek potom s ním na Slovensku. To platí aj pri týchto
voľbách. To platí. Naozaj k tomu treba pristupovať ako k akýmkoľvek iným voľbám na Slovensku. Je to veľmi podobné parlamentným voľbám.
To je aj dobre, že hovoríte rado toto, pretože Slovensko má bohužiaľ jedno prvenstvo. Všetky predchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktorých sme sa zúčastnili, sme dopadli s najnižšou volebnou účasťou. Je pravda, že v roku 2019 sme sa vypli k zatiaľ najlepšiemu asi výkonu, aj keď som si neistý, ale myslím, že k najlepšiemu okolo 22%.
Ano, najlepší doteraz.
Na hej, je to tak?
Áno, áno. No, ako nedá sa to tak jednoducho povedať, čo je príčinou toho, že na Slovensku chodí najmenej ľudí v Európskej únii. V zásade...
No mali sme aj 13, ak sa nepletiem.
13, áno. Ako, ono to, nie je to výsledok toho, že by sme vedeli menej ako povedzme v iných krajinách o Európskej únii, menej o Európskom parlamente, alebo že by sme mali nejaký odťažitejší vzťah. Skôr je to o tom, že politické strany ako také nemobilizujú svojich voličov a Slováci nevnímajú Európsku úniu ako niečo, čo môžu spolu tvoriť. Je Brusel dobrý, dáva peniaze, zlý, prikazuje, ale nie ako niečo, čo tvoríme my a my to tvoríme. Plus nepomáha v istom zmysle ani to, že bez ohľadu na to, či príde 10 alebo 50%, stále zvolíme iba tých 15 europoslancov. Čiže to nie je súťaž o tom, kto privedie viac ľudí, alebo ktorá krajina privedie viac ľudí, tá bude viac zastúpená. Zastúpené sú politické strany a tie si rozdelia 15 mandátov.
To je zaujímavé aj toto zasa, čo hovoríte, lebo platí pravidlo, že dosiahnete 5% kvórum vašich voličov a teda vstupujete na pôdu Európskeho parlamentu, alebo ak sa pozrieme na nedávne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, absolútne vám to zaistí vlastne 8 poslancov, z ktorých môžete vytvoriť klub v európskych voľbách, ale ani tých 5% nemusí znamenať, že získate jeden poslanecký mandát?
Nemusí, ale to je špecifikum Slovenska. Ide o to, ako máme nastavené rozpočítavanie hlasov na mandáty. V minulých voľbách bol problém dokonca ešte iný. Aj strana, ktorá získala viac hlasov ako iná, nemusela mať nakoniec ten mandát a získala to iná. Ale to už bolo vyriešené, opravené.
V každom prípade, už sa nemôže stať
teraz. Jasné. Ale ak sa tie mandáty rozdelia, alebo teda ak bude veľa strán okolo 5%, tesne nad 5%, je možné, že tá, ktorá má najmenej z týchto strán, nebude mať svoj mandát.
Dobre, ale inak platí, že to by mala byť cesta teda k jednému mandátu.
Áno, v každom prípade strana, ktorá nezíska 5% mandátu.
Môže na to zabudnúť, áno. To je jasné. Dobre, tak to budeme samozrejme sledovať, ako, keďže sme len jednou z 27 členských krajín Európskej únie, ako prebiehajú európske voľby tam. Oni už vlastne začali.
Ktoré ako, áno. Európske voľby technicky vzaté sú sériou volieb národných. Podľa národných pravidel, národných zvyklostí, Holandiania volia v podstate vo štvrtok. V niektorých krajinách sa volí v piatok sobotu, nedeľu, posledný zavrú volebné miestnosti Taliani. Jedinou zmenou oproti národným voľbám je, že naozaj na výsledky čakáme, až pokiaľ oficiálne výsledky, akékoľvek sčítavania, čakáme, až pokiaľ sa nezavrú posledné volebné miestnosti. Čiže my odvolíme v sobotu, výsledky budeme vedieť až v nedeľu.
Keď zavrú Taliani poslednú volebnú miestnosť, ak náhodou budú mať počas dňa nejaký problém, tak o to sa to bude posúvať, to je to, čo poznáme aj u nás tých volebných moratórií. Hej.
Ako určite exit poly budú a už prvé exit poly napríklad z Holandska už sú von, budú možno aj nejaké odhady, vieme, na Slovensku dokonca aj unikli informácie zo sčítania minulé eurovoľby.
Áno.
Ale akékoľvek oficiálne výsledky čakajú až na uzavretie posledných volebných
miestností. To bude potom vyhlasovať naša ústredná, alebo teda volebná komisia pre voľby.
Opäť sme pri tom, platí komisia to rovnako ako pri iných voľbách.
Rozumiem. Čo je ale naozaj veľmi zaujímavé, že ale legálne, to teraz nechcem nič spochybniť tým, že musí tá krajina, to sa netýka len Slovenska, vlastne tajiť tie výsledky volie, pretože už ich má zrátané, ale oficiálne ich môže samozrejme oznámiť až tú nedeľu večer po zatvorení posledných volebných miestností v Taliansku.
No zase, keď sa na to pozriete, širšie sú krajiny, kde voľby trvajú týždne. Mali sme voľby v Indii, kde je to obrovská organizačná vec a trvajú týždňa a tiež čakáte, keď zvolíte.
Áno, to je pravda, to je pravda.
A v tomto, okrem toho, ak by sa zverejňovali výsledky volieb v krajinách, kde už prebehli voľby, mohlo by to ovplyvniť voľby v iných krajinách. Čiže
jednoznačne.
Práve preto sa čaká až na
jednoznačne. A sú zároveň aj krajiny, povedzme ako Česká republika, ktoré majú vozíku mať dvojdňové trebár z voľby. No, koľko poslancov teda má v toto volebné obdobie Európsky parlament a koľko ich bude mať po novom? Bude to iné?
Bude mať 720 europoslancov, čiže znova sa to prepočítalo. To posledné volebné obdobie bolo ešte zaujímavé tým, že vlastne v strede toho volebného obdobia definitívne odišlo Spojené kráľovstvo z Európskej únie, čiže
to je vtedy, čo sme získali toho miesto 14. europoslanca.
Áno. Ona bola zvolená, ale nastúpila až po definitívnom odchode, keď odišli britskí europoslanci, europoslankyne. To už teraz zdá sa, nebude. Žiadna krajina sa nechystá vystupovať z Európskej únie, čiže bude to 720 europoslancov, europoslankyň a mandáty sa rozdelia podľa nejakého kľúča. Slovensko bude mať 15.
Tých 15. A to číslo 720, to vznikalo nejak postupne, že postupne, alebo
to číslo sa stále musí upravovať. Ak sa rozšíri Európska únia,
tak sa znova
upraví číslo mandátov. V zásade by malo platiť, že tie krajiny by nemali mať ako keby že menšie zastúpenie, ale vždy sa také niečo stane, pretože to zastúpenie nie je určené podľa toho, koľko má krajina počet obyvateľov.
Ale
je to kombinácia počtu obyvateľov plus toho, že menšie krajiny majú viac mandátu, než by im prislúchalo. Veľmi ako tak zhruba povedané, na Slovensku na jeden mandát alebo jeden mandát zastupuje viac ľudí ako jeden mandát v Nemecku napríklad. Čiže
rozumiem. A to je práve preto, aby teda aj my sme mali ten pocit, že nie sme vyslovene obmedzovaní len tou veľkosťou, ale že máme tam nejakú takúto pozitívnu diskrimináciu akoby.
To je jedna vec a plus máte krajiny ako Malta, ktoré by mali naozaj buď minimum europoslancov, hovorili by sme možno o dvoch, alebo by sme museli mať o mnoho väčší európsky parlament, už aj 720 je dosť veľa.
No áno, no, na naše pomery samozrejme si to aj ťažko predstaviť, ale veď tak zase vidíme. Sály rokovacie Európskeho parlamentu, či v Bruseli alebo Štrasburgu, tak si to predstaviť vieme. Je to trošku otázka tak akoby od veci, od tohto, čo sa rozprávame, ale ak teda by došlo k rozšíreniu Európskej únie, tak neznamenalo by to, že by tie staré členské krajiny alebo tie aktuálne, že by prišli o nejakých europoslancov. Oni by sa naopak rozširoval asi, hej, ten počet.
Rozširoval by sa počet, respektíve viem si predstaviť, že v nejakom momente, ak by ten Európsky parlament mal mať 800 niečo europoslancov, tak znova príde k takému prerozdeleniu, k akému prišlo, ale stále sa zachová ten princíp, hej, že tie krajiny by mali byť pomerne zastúpené, ktoré sú svojim obyvateľom, so zvýhodnením menších členských krajín.
Rozumiem, očakávate, Rado, aj v najbližších 5 rokov, že by sa to pohlo, lebo aj sa tu rozprávame o krajinách Západného Balkánu, rozprávame sa o Ukrajine, ktorá ale samozrejme v tomto momente absolvuje ten hrozivý vojenský konflikt. Rozprávame sa o Gruzínsku, trebárs.
Moldavsko je.
Áno, presne tak.
No, dúfam, alebo tí, ktorí podporujú rozširovanie Európskej únie, dúfajú, že sa ten proces dostane ďalej za tých 5 rokov. Je pomerne nepravdepodobné, že by ktorákoľvek z krajín bola schopná pristúpiť za 5 rokov k Európskej únii, plne pristúpiť. To znamená, že buď by sa musel zásadne upraviť rozširovací proces, možno nejaké ako čiastočné členstvo, to asi nepôjde, na to by bolo treba zmeny zmluv. Skôr sa dá pozorovať, že sa tie krajiny postupne integrujú do niektorých oblastí. Ja neviem, napríklad roamingová oblasť.
Áno,
prepojenie
áno,
s telekomunikačným trhom Európskej únie, ale plné členstvo, myslím si, že to rozšírenie, ak sa za tých 5 rokov podarí týmto krajinám postúpiť výrazne v asociačnom procese, tak to bude dobre. Formálne rozšírenie asi až potom.
Rozumiem. Keď už o tom hovoríme, akú rolu v tom zohráva Európsky parlament a poslanci Európskeho parlamentu?
No všetky tie základné rozhodnutia bude musieť schváliť väčšinou Európsky parlament. A tie najdôležitejšie rozhodnutia, teraz sa presuniem na tú druhú stranu rozhodovania v Európskej únii, budú musieť schváliť členské krajiny Európskej únie jednomyselne.
Áno, tam je to, tam neexistuje, aby niekto sa zdržal alebo niečo. Musia všetci súhlasiť s tým, že
nesmie byť nikto proti. To znamená, rozširovanie Európskej únie, pristúpenie akejkoľvek inej krajiny k Európskej únii musí byť schválené jednomyselne všetkými ostatnými členskými krajinami.
Počas toho procesu tí europoslanci aj vyrážajú, povedzme, na nejaké kontrolné misie do tých krajín?
To Európsky parlament robí, jeho úlohou, alebo tú úlohu by som rozdelil, spolupríjmať zákony.
No, tak poďme rovno takto, áno, z vrchu sa na to
pozrieť.
Čiže
legislatívna úloha spolu so zástupcami členských krajín, ministrami v Rade EÚ príjma zákony, zjednodušene povedané, európske zákony. Druhá úloha je kontrolná úloha, nielen voči Európskej komisii, ktorú kontroluje ako európsku exekutívu, kontroluje legislatíva, ale aj voči napríklad krajinám, ktoré chcú byť členmi, alebo krajinám, ktoré už sú členmi a v ktorých sú nejaké problémy. Viacero členských krajín, vrátane Slovenska, zažilo takéto misie poslancov.
No, to som sa chcel spýtať, akou formou to potom prebieha?
Je to normálna v podstate skupina poslancov, ktorá sa vytvorí v Európskom parlamente. Väčšinou sú tam zastúpené rôzne politické skupiny a tá sa snaží zisťovať fakty. Niekedy je to preto, lebo Európsky parlament v danej oblasti má spolurozhodovaciu právomoc, napríklad pri rozširovaní. Niekedy je to preto, lebo Európsky parlament to považuje za politicky dôležitú vec a môže, povedzme, že prinútiť Európsku komisiu, aby konala v nejakom prípade, ak je napríklad
vyslovene ohrozený politickým tlakom, nie tlakom. Právne ano. K nejakým
politickým aj právnym, lebo zas Európska komisia, jej povinnosťou je chrániť európske zákony v celej Európskej únii. Čiže ak nejaká krajina, povedzme, porušuje nejaké pravidlá Európskej únie a komisia voči nej nekoná, no tak porušuje svoje kompetencie, porušuje svoje povinnosti a Európsky parlament môže dať na súdny dvor, môže ju zažalovať. Čiže toto je taká kombinácia politického právneho tlaku. Stalo sa to v oblasti dodržiavania pravidel právneho štátu sa to stalo. Čiže toto je kontrolná funkcia Európskeho parlamentu.
Ak by som ešte sa pri nej môžem pristaviť, napríklad keď ste spomínali kontrolu voči tej našej exekutíve európskej, čiže Európskej komisii aj komisárom, tak to ako vyzerá? Čo všetko tam vlastne Európsky parlament môže v súvislosti s kontrolou? Ale keď už o tom hovoríme, a to nás bude čakať po európskych voľbách, aj v súvislosti s kreovaním novej komisie Európskej únie.
Ja by som to charakterizoval ako takú trojstupňovú kontrolu. Prvý moment prichádza, keď sa krajuje Európska komisia, to znamená, ktokoľvek bude dezignovaný za predsedu, predsedničku Európskej komisie, musí prísť do Európskeho parlamentu a získať väčšinu pre seba.
Aha.
Potom prichádza rozdeľovanie portfólií medzi komisárov. Síce komisárov, komisárky navrhujú členské krajiny,
áno,
ale v konečnom dôsledku komisia ako celok bude musieť stať pred Európskym parlamentom a získať jeho podporu. A plus prebiehajú hearingy každého.
Musí získať jeho podporu, ak nezíska podporu Európarlamentu, tak
to je v zásade tá vyhrážka, ktorú Európarlament vždy dáva a ktorú musia počúvať aj členské krajiny, lebo naozaj môže hroziť, že tá komisia nebude môcť nastúpiť. Čiže
rešpektujú to tie členské krajiny, ak sa niečo také stane, že Európsky parlament odmietne ich kandidáta na komisára?
To sa niekoľkokrát stalo, už aj vlastne minulé obdobie, myslím, tá dosluhujúca komisia, možno dvaja alebo traja kandidáti museli byť buď úplne vymenení, alebo museli byť nejako premenené portfólia.
Lebo Európsky parlament zatlačil.
Na hearingoch skonštatoval, že daný kandidát buď nemá odbornosť pre túto oblasť, alebo je vôbec nepriateľný ako osoba.
Rozumiem.
Čiže v tomto prípade má Európsky parlament ako tú kontrolu nad tým, ako vyzerá Európska komisia. Počas jej fungovania Európsky parlament si môže predvolávať komisárov, komisárky, predsedničku komisie, tá tam má pravidelné prejavy o stave únie, ale prichádza ad hoc.
Aj pred plénum, aj pred výbory.
Zase je to veľmi podobné ako nejaká kontrolná úloha parlamentu voči vláde.
Áno, tak si to aj predstavujem.
A nakoniec vždy môže hroziť, Európsky parlament síce nemôže odvolať jednotlivého komisára, môže iba odvolať komisiu ako celok. Ale opäť túto svoju právomoc môže použiť na to, aby politicky zatlačil na komisiu. A aj to sa stalo. A komisia potom komunikuje s daným členským štátom, aby vymenil komisára toho, alebo sa nejako premenili portfólia. Čiže v tomto zmysle má možno nie právomoc napísanú v zmluvách, ale de facto politickú právomoc kontrolovať aj jednotlivých komisárov.
No a to, čo ste spomenuli, že odvolá celú Eurokomisiu?
No to sa stalo. Stalo sa to raz. Bolo to pre prípad korupcie a respektíve povedzme, že irregularit finančných. Niekoľkokrát Európsky parlament, ako je to v zásade taká, volá sa to, že nukleárna možnosť, je naozaj, že atomový kufrík,
rozumiem, Európsky parlament má,
ale opäť, niekedy stačí pohrozenie týmto.
Že vôbec to, by sa začalo stalo takéto niečo debata prípadne, a potom, keby náhodou došlo k hlasovaniu, tak tam to ako je, že musí nadpolovičná väčšina poslancov, alebo dokonca nejaká dvojtretinová väčšina zahlasovať za to?
Nie dvojtretinová, ale musí akože nadpolovičná väčšina, ale aj vtedy nakoniec k tomu odvolávaniu v Európskom parlamente a neprišlo, pretože odstúpil predseda Európskej komisie.
Áno. Pod tlakom. Ale ak by neodstúpil, tak by môže to byť platilo a bol by odvolaný, hej, aj spolu so svojimi komisármi.
Tým, áno, aj celá komisia.
Rozumiem, no tak to je, čiže legislatívny, kontrolný, ešte niečo sme chceli povedať, myslím, legislatívna kontrolná úloha?
V prípade rozpočtu alebo akýkoľvek rozhodnutí, ktoré sa týka európskeho rozpočtu, opäť
toho 7-ročného?
7-ročného rozpočtového rámca, ale aj schvaľovanie v zásade ako keby záverečného účtu toho ročného rozpočtu, tak to je tiež úloha Európskeho parlamentu. A nejde iba o hlasovanie, ide aj o kontrolu toho, ako boli peniaze používané a podobne.
Čiže opäť, je
to možno nie taká silná pozícia, ako má Národný parlament, pretože Európsky parlament nevie rozhodovať o zdrojoch Európskej únie. Tie majú v rukách členské krajiny, ale je to kontrolná funkcia, kontrolná úloha, ktorú Európsky parlament má.
Tak pri tom rozpočte samozrejme.
A pri schvaľovaní 7-ročného rozpočtu, áno, ten 7-ročný rozpočet musí byť schválený.
Nebude platný, účinný, kým nebude mať zelenú od Európskeho parlamentu. Hej, áno, tak to proste je.
Je to tak, aj keď zdroje majú v rukách Európske štáty, nie Európsky parlament.
Jasné. No, tá ešte k tej legislatíve, kde by som sa vrátil, lebo niekto hovorí, že vlastne nemá legislatívnu právomoc, niekto hovorí, má legislatívnu právomoc, tak ako? Čo si pod tým predstaviť? A opäť skúsme to porovnať s našou Národnou radou Slovenskej republiky. Tam vidíme, že buď vláda alebo poslanci predkladajú nejaké návrhy zákonov, novely zákonov, potom o nich rokujú, schvália ich, podpíšu to príslušní ústavní činitelia a zákony začnú byť platné a účinné. Ako je to tu?
V Európskej únii formálne návrhy legislatívy predkladá Európska komisia, ale môže ju na to vyzvať Európsky parlament. Európska komisia nemá povinnosť počúvať tú výzvu. Opäť, ustalila sa taká dohoda, že Európska komisia vždy zareaguje nejako na Európsky parlament. Väčšinou.
Prepáčte, Rado, to je to, čo ten taký tajúplný názov, že trialóg, to o tom sa už rozprávame, nie, či to je niečo iné?
To je už potom, keď sa.
Tak dostaneme sa k tomu, pokračujte.
Európska komisia teda predloží nejaký návrh legislatívy a ten musí schváliť parlament, Európsky parlament, aj Rada Európskej únie, to znamená zastupcovia členských krajín. Každý z nich k tomu má nejaké pripomienky, väčšinou teda niekedy sa môže stať, že tie pripomienky môžu byť aj protichodné, že sa nedajú schváliť všetky pripomienky, pretože to, čo chce parlament, to, čo chce rada, je niečo iné. A vtedy komisia zvolá to, čo ste nazvali trialóg, to znamená, predstavme si to ako dialóg medzi exekutívou a dvoma komorami legislatívneho orgánu, dvoma komorami parlamentu. Na Slovensku to nemáme, ale v krajinách, ktoré majú dve komory, a špeciálne ak sú to federatívne krajiny, ktoré majú dve komory, tak niečo také existuje. No a vlastne snažia sa dohodnúť nejaký kompromis, ktorý bol alebo môže byť schválený aj v parlamente nakoniec, aj v Rade Európskej únie.
Mm-hmm. No tak my nemáme hodnú komoru parlamentu, ale zase máme hlavu štátu, ktorá má jednou z jej právomocí je aj parafovať zákony, ktoré Národná rada Slovenskej republiky prijíma, tak nechcem povedať, že plní rolu hornej komory parlamentu, ale povedzme, že tam je minimálne táto jedna brzda alebo protiváha voči tomu, čo robí povedzme
to je
parlament.
Práve ak niečo Európska únia nemá, tak je to takáto formálna hlava štátu. Má hlavy
jednotlivých. A Charles Michel je čo?
No, je viac,
predseda rady?
Áno, je to, ale jeho funkcia je viac administratívna, než aby mal nejakú politickú moc.
Nemôžeme ho považovať za prezidenta Európskej únie, hej?
Ak má nejakú, ak existuje niečo, čo je ako keby hlavou Európskej únie, politickou hlavou, tak je to, čo mu predseda Charles Michel, summit.
Áno, áno.
Hej, a to je stretnutie šéfov vlád, hlav štátov, prezidentov, prezidentiek, premiérov, premiérok, ktorí v zásade kolektívne plnia funkciu nejakého orgánu, ktorý dáva takú základnú politickú líniu, robí strategické rozhodnutia. Nespracováva nejaké návrhy zákonov,
áno.
Formálne nepríjma tú legislatívu, nejakým spôsobom nemusí signovať.
To robí práve tá komisia s tým parlamentom, robia, všetky
áno,
tieto veci.
Plus Rada EÚ, ministri, ale v zásade dáva nejakú základnú politickú líniu ako kolektívny orgán. Čiže opäť je to trošku iné ako hlava štátu u nás, ale v zásade ako keby politicky najsilnejší orgán v Európskej
únii. A s ním pri jeho menovaní má niečo Európsky parlament, alebo na tom sa dohadujú práve lídri na samitoch?
Na voľbe predsedu rady.
Áno, hej,
to je v prvom rade rozhodnutie členských krajín.
Rozumiem.
Musia vybrať niekoho, kto bude mať podporu.
Tak to, keď sme prebrali teraz tieto veci, tak môžeme aj ísť tak akoby konkrétne do toho. Vieme, že Európsky parlament nedávno prijal, aj teda samozrejme potom s Európskou komisiou, niekoľko zaujímavých aktov, napríklad o médiách, o slobode médií, alebo o tej umelej inteligencii, alebo ako to povedať, a ďalšie. Ako teda dlho plus mínus trvá, kým vôbec nejaká takáto legislatíva vznikne od toho momentu nápadu, či už ten nápad príde z Európskeho parlamentu alebo z komisie, až po ten moment, že skrátka tá legislatíva je schválená? Ako ten proces väčšinou trvá?
Trvá to roky. Hej,
Európska fakt
komisia,
takto? Lebo my vidíme, že na Slovensku sa dá aj za 2-3 dní v zrýchlenom konaní schváliť zákon.
Dá sa všetko, ale ak si vezmeme celý ten proces, ešte predtým, ako komisia navrhne formálne nejakú legislatívu, prebiehajú nejaké konzultácie, častokrát sú to verejné konzultácie, kde sa môže každý vyjadriť k tomu návrhu. Konzultuje samozrejme s zástupcami členských krajín. Niekedy sa dokonca stane, že legislatíva, ktorú chce navrhnúť, ju nakoniec aj nenavrhne, pretože vidí, že pre ňu nebude politická vôľa ju prijať medzi členskými krajinami alebo v parlamente. Potom prichádza návrh a potom prichádza to schvaľovanie v parlamente a rade. Ak to ide rýchlo, ak to ide bez problémov, je to horizont niekoľkých mesiacov. Ak to je problémové, sú to roky.
Čiže ak to ide rýchlo, mesiace, ak problémy a musia sa ešte dohadovať, negociovať veci, tak aj roky, hej?
Áno, ale to je dan za to, že Európska únia je pomerne zložitý konštrukt, že stále tu máte, nie je to nejaká federácia, ako povedzme Nemecko, stále tu máte členské krajiny, ktoré majú hlavnú moc, a musíte nájsť súhlas zástupcov členských krajín, Európskeho parlamentu, čiže ten proces je o to zložitejší. A potom, keď je daná legislatíva schválená, tak podľa toho, akého je typu, buď platí priamo, alebo ju ešte musia zaviesť členské krajiny do svojej legislatívy.
Na to som sa chcel pýtať, ak platí priamo, čo to znamená? Že je zverejnená niekde v nejakom európskom vestníku? Alebo...
Áno, je vždy zverejnená vo vestníku, ale ak platí priamo, tak už nie je potrebné nič na národnej úrovni. Ak neplatí priamo, to sú tzv. Smernice, členské krajiny musia prijímať alebo novelizovať zákony na národnej úrovni, ktoré v podstate zavedú to, čo tá smernica obsahuje do národnej legislatívy.
No, teraz ďalší z takýchto aktov, ktorý bol schválený, bol aj nový migračný a azylový pakt, ale tu vidíme, že s ním majú niektoré členské krajiny problém, pretože on bol prijatý kvalifikovanou väčšinou, neuplatnilo sa tam právo veta. No, ale stále platí pre všetkých 27 krajín, aj tie, ktoré povedzme boli proti alebo sa zdržali, že majú povinnosť ten akt pretaviť do vnútroštátnej legislatívy, do svojich zákonov vlastných?
Takto, ten akt o migrácii alebo migračný azylový akt, to nie je jeden zákon. Je to súbor viacerých legislatívnych opatrení.
Alebo...
Je ich 10, ktoré sú buď novelizované, alebo sú teda nové. Postupne ich členské krajiny musia zavádzať. Všetky boli príjmané kvalifikovanou väčšinou, čo nie je výsledok nejakého rozhodnutia, kohokoľvek. Je to výsledok zmluv v európskom práve je to takto napísané. Čiže áno, všetci vedeli, že sa to prijíma kvalifikovanou väčšinou. Aj keď sa niečo prijíma kvalifikovanou väčšinou, trvá v podstate niekoľko mesiacov, kedy sa snažia komisia a sekretariat rady nájsť kompromis medzi členskými krajinami.
Najmä teda tými, ktorí majú s tým problém nejaký.
Tými, ktorí s tým majú problém. V konečnom dôsledku, ak sa ten kompromis nenájde, sa hlasuje. Tak ako v parlamente slovenskom alebo akomkoľvek inom, pri hlasovaní býva víťaz a porazený, zákony platia pre všetkých.
Áno.
Takže aj v tomto prípade zákony platia pre všetkých, to, čo sa prijalo, platí pre všetkých. Ak by členská krajina napríklad odmietla uplatňovať niečo, čo platí priamo, no tak Európska komisia má povinnosť proti nej zasiahnuť. To znamená, volá sa to konanie pre porušenie povinnosti členskej krajiny. Zjednodušene povedané, na konci toho komisia môže zažalovať členskú krajinu a tá členská krajina dostane pokutu. Väčšinou to vyzerá ako nejaká suma, ktorú musí platiť za každý deň porušenia.
Čo by, áno, tie pravidlá nedodržiava, alebo platia u nej iné pravidlá. No a tie, ktoré musia transponovať do vnútroštátnej legislatívy, tam ako to kontroluje Európska únia, ak počúvame z tých krajín, tých politikov, že nie, to určite neschválte v Národnom parlamente.
No, je dátum, ku ktorému každá členská krajina musí danú vec transponovať na legislatívy. Ten dátum je podľa toho, aké je to zložité. Niektoré veci sú zložité, môže to trvať rok, dva, niektoré veci sú jednoduchšie. Ale v tomto prípade sa bavíme o nejakých ročných až dvojročných obdobiach.
Presne tak. Presne
a dovtedy členská krajina neurobí, či už nestihne, nechce, nemá politickú, nie je tam politická vôľa. Stále Európska komisia zasiahne rovnako ako v prípade, keď neuplatňuje nejaké pravidlá, členské krajine hrozí na konci pokuta. Nie je to tak, že keď uplynie to obdobie a tá vec nie je v národnej legislatíve, tá pokuta prichádza okamžite a Európska komisia začne diskutovať s členskou krajinou, hľadať spôsoby,
jasné.
Ale nakoniec môže tú členskú krajinu zažalovať na súdnom dvore Európskej únie. Ten rozhoduje o tom, či naozaj porušila, pretože to nie je komisia, ktorá rozhoduje, je to súdny dvor, ktorý rozhoduje, či naozaj členská krajina porušila, a keď porušila to, čo mala urobiť, tak musí platiť pokutu.
Rozumiem, ale aj z toho, čo hovoríte, Rado, to vyzerá, ako by vždy Európska únia, či už zastúpení parlamentu alebo komisie, sa vždy snaží, aby tie členské štáty neprišli o tie peniaze, alebo aby nemusela sa s nimi súdiť, lebo hovoríte, že aj keď uplynú lehoty, aj tak ešte rokuje, aj tak ešte sa snaží presvedčiť, povedzme, ten členský štát, aby sa zachoval v súlade s dohodnutými pravidlami.
Jeden z princípov európskej integrácie je princíp spolupráce v dobrej viere. To znamená, že aj členská komisia pristupuje k členským krajinám ako v prvom rade ako k niekomu, kto sa chce dohodnúť. Problém je, že nie vždy vidíte tento prístup na strane členských krajín. To znamená, že niekedy vedome nerešpektujú to, čo bolo schválené, to, čo platí.
Áno.
No ale potom prichádza nakoniec sankcia.
No, spomínali sme politickú rolu Európskeho parlamentu, to znamená, že je dôležitý aj pri formulovaní celkového smerovania Európskej únie. To je to, čo ste hovorili práve tými rôznymi nástrojmi, ako sú uznesenia, alebo hearingy, alebo vypočutia, alebo kontrolné misie, sa snaží, povedzme, nejak prinútiť Európsku komisiu, aby konala, alebo aj priamo tie štáty Európskej únie, plus minus?
Môže politicky tlačiť aj na štáty, ale opäť iba sprostredkovanie. To znamená, použijem teoretický príklad, v nejakej krajine hrozí porušovanie zásad právneho štátu. Európsky parlament k tomu samozrejme môže rokovať. Je to súčasť jeho právomocí. Môže prijať dokonca aj uznesenie. On sám nevie zasiahnuť nejako proti členskej krajine.
Áno.
Ale týmto uznesením tlačí na Európsku komisiu, aby si konala svoju povinnosť a v prípade, ak tam naozaj je ohrozený právny štát, tak voči členskej krajine zasiahla. Čiže je to skôr opäť politická rola,
rozumiem,
politický tlak.
Aká je jeho rola pri formovaní zahraničnej obranej politiky, pri formovaní spoločných stratégií, ktoré sú z oči voči aktuálnym hrozbám, a či dokáže Európsky parlament reagovať skutočne tým, že je tak obrovský, tým, že okolo neho 27 členských krajín, naozaj rýchlo a akútne na tie vzniknuté akútne problémy?
No to, že Európska únia častokrát pomaly reaguje na hlavne problémy v oblasti zahraničnej politiky, nie je dôsledkom toho, že by bol pomalý Európsky parlament. Je to dôsledkom toho, že akékoľvek dôležité rozhodnutie v tejto oblasti podlieha jednomyselnosti. To znamená, stačí jedna členská krajina.
Toto je oblasť s právom veta.
To je oblasť s právom veta a to právo veta v podstate obmedzuje akcieschopnosť Európskej únie. Európsky parlament v tejto oblasti nemá veľkú právomoc. Opäť je to, môže vykonávať politický tlak. V konečnom dôsledku akékoľvek veci, ako napríklad úprava európskeho rozpočtu, tak, aby sme mohli pomáhať vyzbrojovať Ukrajinu.
Alebo
rozšírenie Európskej únie, to príde do Európskeho parlamentu, Európsky parlament to schvaľuje, ale kvôli svojim kompetenciám v oblasti politiky rozširovania, v oblasti rozpočtu a tak ďalej. V oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky je skôr politickým aktérom než kolegislátorom. Toto je naozaj dominantne v rukách členských krajín. Plus k tomu treba pripočítať, že z tej veľkej oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky Európska únia má obmedzené kompetencie.
Áno.
Nemôže konať všetko, nemá ani zdroje na to.
A pritom máš špeciálneho vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku a bezpečnostnú.
Má to svoj význam, pretože tento predstaviteľ alebo predstaviteľka môže sa snažiť aspoň koordinovať aktivity Európskej únie v rámci tých obmedzených právomocí, ktoré má. Je to to číslo, ktorému môžu zavolať zahraniční partneri, teoreticky.
Ale on potom ich môže, povedzme, spájať zasa s konkrétnymi hráčmi. Alebo...
Ale nie je to minister zahraničných vecí alebo minister obrany Spojených štátov, povedzme.
No, začul som, že aj takéhoto vysokého predstaviteľa by sme mohli mať spoločného pre obranu.
Mohli.
Zatiaľ a bolo by to ale podobné, lebo je to stále tá oblasť s právom veta.
Áno, plus v tej oblasti obrany Európska únia alebo krajiny Európskej únie sa dominantne stále spoliehajú na spoluprácu v rámci NATO. Európska únia nemá tie vojenské kapacity. Dokonca nemá štruktúry na to, aby dokázala takto konať.
Ak si dobre pamätám, ale to má opravte rado, lebo to už naozaj sme nerozprávali o tom 100 rokov. V 2004 neboli založené nejaké špeciálne jednotky rýchleho nasadenia?
Od roku 2002-2003 sa hovorí o tom, že Európska únia by mala mať silnejšie postavenie. Ale niektoré veci sa dejú sa veľmi pomaly. V zásade to, čo sa podarilo, je aspoň trošku integrovať trh s obstarávaním vojenského materiálu, aspoň trochu integrovať výskum v oblasti obrany a aspoň trochu integrovať nejakú lepšiu koordináciu, najmä v odpovedi na hybridné hrozby.
Ale nie na hybridné hrozby. Rozumiem.
Stále podstatné v tomto je podstatná Severoatlantická aliancia, čo samozrejme môže komplikovať situáciu, lebo nie všetky krajiny Európskej únie sú súčasťou Severoatlantickej aliancie, ale je to tak. A ešte to tak pár rokov bude.
Rozumiem. No, už nestihneme veľa, tak aby sme stihli ešte to podstatné. Tam by som nadviazal na tých 720 hlav sediacich v Európskom parlamente, bez urážky samozrejme. A do toho 15, vrátane teda tých 15 slovenských. Čo jeden slovenský europoslanec môže vôbec ovplyvniť smerovanie, kroky, nápady, návrhy, zmeny v Európskej únii, alebo si povieme ako volič, no tak toto snáď ani nemá význam.
No len v tej miere, v akej to môže ovplyvniť lotyšský, nemecký, francúzsky europoslanec.
Čiže v tej maximálnej možnej tým pádom.
Maximálnej možnej. Ide o dve veci. Prvá vec sú schopnosti a energia, ktorú poslanec, poslankyňa vklada do toho. Máte individuálnych poslancov, ktorí sú naozaj vplyvní vo svojej oblasti, lebo ich rešpektuje ostatní. Ako odborníkov, ako niekoho, kto v tejto oblasti koná. To sa potom pretavuje do toho, že daný poslanec, poslankyňa je napríklad spravodajcom nejakej legislatíve, čo je
dôležitá vec.
Aha. Sú poslanci, poslankyne, o ktorých 5 rokov nepočujete. Alebo si robia videá, takí politickí youtuberi. OK, možno to niektorým voličom stačí, faktom ale je, že ich legislatívna váha
že
je minimálna.
Prakticky nič, hej,
nemajú tam žiadnu váhu. Môžu si natáčať svoje prejavy pred v zásade prázdnym publikom v pléne. Čiže naozaj
závisí... Lebo to vy neukážete, to publikum ukazujete, ako stojíte za tým pultíkom.
Čiže to je jedna rovina a potom je to druhá rovina a to je, či daná politická strana je súčasťou nejakej veľkej frakcie. Ak je... Samozrejme, že to zvyšuje politickú váhu, pretože či už vedenie vo výboroch, alebo potom prideľovanie tých legislatívnych dosier je dominantne v rukách politických frakcií. Ak daná strana je vo frakcii a je rešpektovaná v tej frakcii a jej poslanci sú rešpektovaní v danej politickej skupine v Európskom parlamente, tak samozrejme sa môže dostať k zaujímavejším, vplyvnejšej legislatívnej práci. Opäť, ak je to solitér, musí byť veľmi aktívny. Jeden z europoslancov je aktívny v oblasti ochrany osobných údajov rakúsky. Ale to je akože veľmi veľká výnimka, že sa mu podarilo potom sa takto
presadiť.
Ako aj
takto uplatniť, rozumiem.
Čiže naozaj závisí od toho, či strana je súčasťou frakcie alebo nie. Ak nie je, môže mať aj pomerne veľa europoslancov, ako mala jedna z maďarských strán, ale jej politický vplyv je minimálny.
Aha. No, môže mať Slovensko, lebo už sme videli, že sme mali podpredsedov alebo podpredsedničky, že sme mali šéfov, šéfky výborov, že sme tam mali tých spravodajcov, potom sú tam popri podpredsedov parlamentu sú ešte také ďalšie funkcie.
Sú rôzne kvestory.
Tam sme mali kvestorku. Ano. Môžeme mať aj šéfa alebo šéfku parlamentu celého?
Môžeme.
Hej, nie je to vylúčené.
Ale ak sa ním niekto stane, bude to určite niekto, ktorého strana patrí do nejakej veľkej politickej frakcie. To znamená, jeden z dominantných politických frakcií, inak sú šance naozaj minimálne.
Rozumiem. No tak toto všetko budeme sledovať. Samozrejme, držím nám palce všetkým zajtra. Pevnú ruku pri hlasovaní. A Rado, vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Expert na naše európske veci, takisto aj vydavateľ portálu Euraktiv.sk, Radovan Geist. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemnú volebnú sobotu aj víkend.
Ďakujem a peknú sobotu.
Ďakujeme, dovidenia.